Tak já budu pokračovat ve výkladu Jakubovy epištoly. Přečtu z první kapitoly verše 12 až 15. Tedy Jakub, první kapitola, 12 až 15. Ty mobily jsou požehnané, že i Bible se tam vejde. Ano. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Tak Jakub se po takové odbočce v předchozích verších, kdy mluvil o rovnosti křesťanů před Bohem, vrací k tématu pokušení a zkoušek, do kterého se vrhá po hlavě vlastně už druhým veršem, druhý a čtvrtý verš, tam to začíná. A tady máme vlastně další myšlenky o pokušení a jsou to myšlenky, se kterými mají mnozí lidé problémy. Konkrétně s těmi slovy, že Bůh nemůže být pokoušen ke zlému, to s tím problémy nemáme, ale sám také nikoho nepokouší. Protože my máme v písmu mnoho míst, kde je vlastně řečeno, že Bůh zkoušel Izrael, to znamená místa, která se zdají být v naprostém rozporu s tím tvrzením, které je tady. A u toho se vlastně chci teďka zastavit, abychom tomu správně porozuměli. Předně si musíme uvědomit jednu věc, že, kterou jsem taky už zmiňoval, že řečtina nemá dvě různá slova pro naše dvě různá slova, a sice zkouška a pokušení. Jo, to jsou, v češtině to jsou naprosto odlišné významy, které se sice mohou překrývat, ale prostě když na vás udeří tsunami nebo když je zemětřesení, tak potom nikdy neřeknete, že je to pokušení. Může to být zkouška pro ty, který to zasáhne, těžká životní zkouška, to řekneme, ale ne pokušení, protože my na to nemůžeme reagovat jako nějaký odpověď na pokušení. Když to jsou situace, které jsou pokušením, které jsou taky zkouškou, že jo, můžou být zkouškou, dejme tomu, když nějaký člověk, který má sklon ke krádežím, vidí, že někdo utrousil někde 1000 korun, tak prostě je to pro ně velké pokušení si tu 1000 korun sebrat a nedat jí tomu člověku, komu náleží, že jo. Ale dala by se to taky nazvat svého druhu zkouškou, jo, prostě možná, že ano, jo. A tak v češtině to cítíme, ta řečtina v tomto je chudší než čeština, v jiných věcech je zase bohatší třeba a je to třeba na to pamatovat při výkladu tohoto textu. A stejně důležité je pro nás zásada, že Bibli musíme vykládat Biblí. Když to nebudeme dělat, tak nám Bible bude připadat plná rozporů. Mé takové nejoblíbenější zdánlivé rozpory v písmu vám teďka ocituji. První je z přísloví 26, verše 4 a 5. Jsou to dva následující verše, které zdánlivě říkají pravý opak. První říká, neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak budeš jako on. A ten druhý zní, odpověz hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak bude moudrý ve svých očích. A nechávám na vás, abyste podle situace se nechali vést duchem, v rozhodnutí, jestli hlupákovi odpovíte nebo neodpovíte, obojí může být správné, záleží prostě na situaci. Jo? Ale samozřejmě, kdo chce říkat, že v Bibli jsou rozpory, tak tady se mu jeden nabízí prostě jako na zlaté míse. Druhý takový verš je takový mnohem sladší, taky zdánlivý rozpor, i když ne ve dvou verších po sobě následujících. Je to v přísloví 24. a potom 25. kapitole. V té 24. kapitole ve 13. verši se píše můj synu, platí to i pro dcery, můj synu je med, protože je dobrý. Med z plástve je sladký na jazyku. Takže jeste med, ale pozor, otočíte stránku a čtete tam, když nalezneš med, jes s mírou, jinak se ho přesytíš a vyzvrátíš ho. Jo? Takže máme jíst med? Ano, ale s mírou. To znamená, zase Bibli vykládáme Biblii, když známe jenom kousek písma a nedbáme na to ostatní, tak prostě to s náma může udělat něco nepříjemného, jako když se přejíme medem. Jo? Prostě je to dobrá věc, ale když prostě se neřídíme těmi pravidly, jak s tím zacházet, tak to může dopadnout špatně a můžeme si způsobit úhonu. Vy, co jste na začátku víry a ještě jste celou Bibli nepřečetli, tak vám radím, cvičte se v tom, čtěte pilně, ale věřte tomu, že Bůh vidí do vašeho srdce a že Bůh vás ochrání před nejhorším. No. Mám na to takový krásný příklad z Watchmana Nee, ten jsem nezažil sám na sobě, ani v České republice, ale přesto je to pěkný příklad. Prostě jeden křesťan se obrátil ve středu, přijal Pána Ježíše Krista, v neděli přišel na shromáždění, odpoledne šel domů a jeho manželka byla zvyklá, že mu v neděli odpoledne vždycky dá 7 deci vína, jako v tomto měl v té Číně v takových hliněných žbánech, jo, ne ve sklenicích, a on vždycky ten jeden hliněný žbán vypil prostě. A tu neděli po obrácení mu manželka jako obvykle přinesla žbán vína a jemu to vůbec nechutnalo. Jo? Tak přišel ve středu za pastorem na biblickou hodinu a říká, mně se stala taková věc, já jsem byl zvyklý pít jako víno a mně to vůbec nechutnalo. A pastor mu nalistoval s Efeským 5.18, neopíjejte se vínem, ale naplněni buďte duchem. Jo? Prostě, takže Bůh mu dal prožít ten verš, přestože ten křesťan ještě neměl šanci najít si to v Bibli, prostě, jak to má být, ale prostě duho. A to jsem zažil mnohokrát znovu obráceným, že Bůh je ochránil, že když viděl to upřímnost srdce, takže i když neznali ještě Bibli, tak Bůh stejně je ochránil před nějakými pády. Samozřejmě, když to budete flákat, tak nečekejte, že vás Pán Bůh ochrání. Jo? To je prostě tak, že Bůh nás zbavuje našich nepřátel, ale nezbavuje nás našich přátel. Jo? Prostě, takže když jako chceme přáteli s něčím negativním, tak nemůžeme počítat s Boží pomocí. Tedy jak tomu rozumět? Vraťme se k té základní otázce. Pokouší Bůh nebo zkouší Bůh nebo ne? Můžeme si být jistí jednou věci, a to si myslím, že můžeme z toho textu vyčíst, a sice, že Bůh nepokouší v tom smyslu, že by záměrně navozoval situace, v nichž by si on sám přál, abychom padli. To znamená, on nepřipravuje situace záměrně, aby se potom díval, jak my to nezvládneme. Jo, prostě takový Bůh není. Jo. Nicméně dopouští situace, ve kterých se můžeme zachovat dobře nebo špatně. Jo, prostě to je vlastně většina situací, v jakých v životě jsme, v nich se můžeme zachovat dobře nebo špatně. Jako někdo nám vynadá, my se rozvzteklíme a chceme mu oplatit stejnou mincí. Jo? A ta situace, to je situace zkoušky, kdy se rozhodneme buď to dobře, nebo špatně. Buď to oplatíme stejnou mincí, anebo prostě to uneseme, i tu křivdu třeba, a rozhodneme se, že neoplatíme stejnou mincí, abychom neprohlubovali ten spor. Všichni si dokážete představit tucty podobných situací, kdy prostě můžeme zvolit buď to tuhletu cestu, nebo tuhletu cestu, a záleží prostě na tom, jestli chceme rozmnožovat to utrpení ve světle, nebo jestli jsme ochotni radši něco sami unést, ale abychom nedávali dál, jak já říkám, tu bloudící facku. Tedy jsou situace, ve kterých se můžeme zachovat dobře či špatně, a Bůh nám neříká nikdy, že naše cesta následování bude taková přímá procházka růžovou zahradou, kde nebudou ta pokušení, kde nebudou možnosti prostě z té cesty nějak zbloudit. Pak jsme si také říkali na základě 1. Korinským 10.13, že každá situace má nějaké boží východisko. Ale pozor, tady si musíme uvědomit, že prostě, i když to písmo říká, tak to neznamená, že to východisko je bezbolestné. Jo. Jaké bylo východisko třeba pro Jana Husa, jo, prostě, když byl v Kosnickém žaláři. Jo. Já jsem nedávno byl na tom filmu Anthropoid o atentátu na Heydricha, a tam je, ono to naštěstí není jako příliš drastický, ale je tam jedna hodně drastická scéna, kdy prostě jedni lidé, kteří skrývali ty parašutisti, tak měli syna asi 17-letýho, který byl houslista, připravoval se jako, že bude hrát na housle a on nosil do toho kostela pravoslavného, nosil těm parašutistům jídlo, jo? To znamená, věděl, kde oni jsou a když ho potom to gestapo chytlo, tak ho prostě tam přivázali k židli a jeden ten gestapák mu rozmlátil prsty kladivem prostě. Už nebude, to je jako nejdražtější scéna, která tam je. A ten kluk se skutečně zlomil a prozradil prostě, kde jsou ty parašutisti. Ale já jsem přesvědčený o tom, že Bůh prostě to neviděl jako jeho hřích, jo, prostě on neměl identitu zrádce, jo, prostě mučením z nás můžu dostat jako cokoliv v podstatě, jo, to jako v 50. letech si to tady vyzkoušeli a všude tam, kde prostě jsou umocřeni nějací tyrani, jako třeba v Severní Koreji nebo v Číně, tak tam se to prostě stále děje, jo. A já věřím tomu, že když někdo prostě se takhle zlomí pod takovým obrovským tlakem, takže Bůh mu to nepočítá za hřích. A že o něm platí to krásné slovo s Filipským, že život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Jo? Prostě oni nás můžou prostě zmučit nebo i zabít, ale život náš je pořád s Kristem skryt v Bohu. Tomu věřím. Jo? Jako, takže teďka si odmysleme tady ty mezní situace, ve kterých doufám se nikdo z nás nikdy neocitne, jo, nebo nikdo z nás něco takového naštěstí nezažil. Já jsem zažil jednu věc takovou zvláštní, doteďka nevím, já mám jako poměrně nízký práh bolesti, já se skutečně bojím bolesti hodně, to nebudu tajit. Jo. Nemám bolest rád, jo, když mě bolejí zuby nebo něco takového, tak to je pro mě utrpení, jo. Ale zažil jsem jednu takovou asi nejnepřímější situaci 21. srpna roku 1969, kdy prostě mě zabásli nedaleko Václaváku a kdo vy starší víte, že se v Praze bojovalo, jo, já jsem byl v Krakovský, tam z nás několik kluků prostě odvedlo a teďka, když jako nějaký policajt se tam vrátil na tu stanici s rozbitou hlavou, tak jako se pustili do nás, že jo, prostě, jo. A jako potom na závěr, prostě my jsme nevěděli, co s náma bude, nějakou dobu jsme museli stát jako takhle u zdi čelem a jako nemluvit a nic, jo, prostě. No a potom mě odvedli, jednotlivě nás vodili do nějaký jiný místnosti a nějaký policajt mě hnal takhle dva patra nahoru a říkal, rychle, rychle, jo, prostě nevím proč, rychle, jo. A když jsem do té místnosti vletěl, tak jsem dostal ránu na solar, takže jsem zase vletěl zpátky ven, jo, prostě a ten mě zase kopl dovnitř, jo. Ale já jsem v tu chvíli ku podivu tu bolest necítil, jo. Jako nevím, jestli to, já jsem nebyl obrácen, jestli Bůh mě nějak jako ochránil, já jsem, byl jsem pěkně vyplašený, ale nevěděl jsem, co se se mnou děje a počítal jsem, že mě tam třeba jako zabijou nebo tak, jo. Ale v tu chvíli prostě mě to nějak jako netrápilo, takže možná Pán Bůh to může takhle jako ochránit v takové jako mezní situaci, jo. Ale prostě to nevíme, to prosme, abychom se do ní nedostali, ale věřme tomu, že Bůh o nás ví za všech okolností. Ale většina zkoušek, kterými procházíme, jsou takový jako normálnější. A tady se píše, že blahoslavený je muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Možná znáte takový lidi, já jich pár znám, který třeba začnou studovat vysokou školu nebo se přihlásí na nějaký kurz a když má dojít na zkoušku, tak oni se ani na tu zkoušku ani nepřihlásí, protože si nevěří, že by to zvládli. No. A někdy jsou to lidi docela schopní, ale prostě nevěří si. Nevěří si, že by to zvládli. Já vím, že to je menšina lidí, jo, ale prostě taková zkouška, dejme tomu na té škole, je jako každá jiná zkouška, prostě abychom se osvědčili, abychom vůbec zjistili, jestli se osvědčíme nebo neosvědčíme, tak musíme tu zkoušku odstoupit. A tady se píše, blahoslavený muž, který snáší zkoušku, nebo když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A tady to berme tak, že my se v situacích můžeme osvědčit nebo neosvědčit. David se osvědčil, to jsem říkal nedávno při jiné příležitosti, David se osvědčil, když mohl zabít Saula a neudělal to. Mohl být ve velkém pokušení to udělat. Všichni, kteří byli s ním, říkali, udělej to. Bůh vydal tvého nepřítele do tvých rukou. A David odolal tomuto pokušení, aby vzal ochranu sebe sama do svých rukou. Pak ho naštval Nábal v určité situaci a David byl rozhodnut, že zabije Nábala a zabije všechnu jeho domácnost, že je prostě vymlátí. A ta Nábalova žena Abigail mu vyšla vstříc, jo, a říká, králi, nepomáhaj si vlastní rukou. Jo? Neudělej tu chybu, jo? Prostě ona mu říká ještě spoustu jiných věcí, aby vůbec sklidnila, že jo? Prostě, ale David byl schopen obstát v té velké zkoušce, co se týče krále Saula, ale patrně by podlehl, kdyby ho ta Abigail nezastavila té menší zkoušce s tím Nábalem. A potom podlehl ještě mnohem menší zkoušce s tou Batšebou, když se dopustil cizoložství. Jo? To znamená, jak si platí to, že obstojíme i v jedné zkoušce, neznamená to, že obstojíme ve všech podobných. Jako, jo? A já jsem rád, že písmo je realistické, že nám ukazuje, že i ti velcí hrdinové víry prostě se dostali do situací, ve kterých neobstáli. A písmo nám to zachycuje ne proto, že by je chtělo nějak pomlouvat nebo znevažovat, ale proto, abychom na to pamatovali, že v podstatě jsme opravdu slabé nádoby, jo, že prostě máme je v nás ta žádostivost, která počne a může porodit hřích. No a tady se dostáváme k další otázce. Proč je spousta pokušení pro nás pokušením? A tady Jakub říká, je to pro naši žádostivost. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si to definoval asi takto. Žádostivost je, že kdy chceme úporně věci, které nás vlastně nemohou učinit šťastnými. Chceme úporně věci, které nás nemohou učinit šťastnými. Co potřebujeme k životu? Já to mám jednoduchý. Já potřebuju počítač, dobrý připojení, slovníky a čas. A Ducha Svatého, aby mě inspiroval, ať už na překlady, nebo na psaní knížek, nebo článků. Náš Bento má složitější, potřebuje opravdu dobrou kytaru a když maluje, tak potřebuje dobrý barvy a to není levná záležitost. To je ten počítač, to je lehčí. Ale prostě to, co potřebujeme opravdu, to jsou věci, které nám pomáhají, abychom plnili to boží poslání, které od Pána Boha máme. A to není těch věcí, není moc, jo. A když jako chci funkční počítač, tak to není žádostivost. Jo? To je dobré hospodaření s časem a s prostředky. Jo? Ale v nás je taková žádostivost. Jo? Třeba v mužích je taková žádostivost, když řídí auto, tak předjet to druhý auto. Znáte to, bratři, milí? Jo? Manželky to často nechápou. Jo? Tady tohleto, jo? Prostě. Jo? Ale i hodně požehnaní boží mužové prostě někdy podléhají tomuto pokušení a jako jeden z mých oblíbených autorů, Kevin Lehman, říká, jak si počítá, kolik jich předjel prostě a negativní skore, kolik předjelo jeho, že jo, prostě a porovnává to. A jeho manželka nad ním kroutí hlavou, jako proč to dělá, jo. No. Větší pokušení třeba smít lepší dům, jo, prostě mít jako vilu, jako, která je lepší, než má většina lidí. No a co, když se v tom domě potom budeš hádat s manželkou, že jo? Nebo co, když v něm budeš trpět nespavostí, jo? Jo, jako v podstatě, ta, jak jsem říkal, žádostivost je úporné chtění věcí, které nás nemohou učinit šťastnými. Jo? Strašně chci ten dům, jo? Tak se zadlužím, potom makám, odvidím, do nevidím, nemám čas na děti, jo, a tak dál, jo, prostě si dokážete představit, o čem mluvím. A ta žádostivost nás vede za prvé ke srovnávání se s druhými a za druhé je to touha panovat nad druhými, nějak ovládnout ty druhé. A písmo tady říká, že ta žádostivost, že jsme jí strháváni a vábeni. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. A tady se mně zdá, že to písmo je velice přesné, jsme-li něčím strháváni, tak to naznačuje ta formulace, že to nevychází tak úplně z nás, je to něco vnější, co nás strhává, co k nám jakoby přijde. Třeba vidíme jiný lidi, jak si zakládají na tom, že mají ten dobrý dům a začne nás to strhávat, abychom byli jako oni, abychom to chtěli taky. A to strhávání se děje někdy mimo, jakoby, že bychom si na počátku si nevšimneme ani, že jsme k něčemu strháváni. Jo. To jsou špatné návyky, třeba mluvit špatně, pomlouvat druhý lidi. Jo. Prostě jsme v prostředí, kde se pomlouvá, tak nás to strhává, abychom přišli se svou troškou do mlýna. A my vlastně jako necháme se tou situaci opanovat, místo abychom jí opanovali, tak necháme se tím strhnout. Jo. A jsme strháváni vlastní žádostivostí. A pak je tady to vábení, to je něco jiného zase. Jo. Prostě v noci nemůžeš spát a tak těka přemýšlíš jako o tom, co by, jo, prostě a to vábení, my si cítíme najednou silné puzení k něčemu, odáváme se myšlenkám na něco zakázaného. To zakoušel ten David, jo, prostě ten viděl tam tu Batšebu a tak ho to vábilo, že ho přemýšlel o tom, jak na ní a tak, jo. Takže strhávání a vábení. A v obojí souvisí vlastně s hříchem prvotním a tím prvotním hříchem je pýcha. Budete jako bohové. A opakem tohoto podléhání zážádostivosti je hledání boží vůle. Jo. Jo, prostě buď to prostě jako se necháváme strhávat tou žádostivostí, anebo hledáme boží vůli. Jako začneme si uvědomovat, v tomto prostředí, ve kterém jsem se ocitl, se pomlouvá a já to přece nechci a já mám být božím nástrojem, abych to zastavil, abych prostě jednal jiným způsobem. Jsem v situaci pokušení, protože se chci vyrovnat svým kolegům a chci velký dům, ale je to skutečně cesta ke štěstí. Samozřejmě, když máte 12 dětí, tak potřebujete velký dům, jako nic proti velkým domům jako takovým, ale jde o tu motivaci, kterou máte. A jestli máte tu skutečnou potřebu, jestli vás naplňování té touhy, protože kromě potřeb máme i touhy, jestli vás naplňování té touhy vlastně nezotročí, jako neudělá z vás otroky práce na mnoho let, jo, kdy nebudete moc dělat nic jiného, než vydělávat, abyste splatili dluhy, abyste splatili hypotéku. Jo. Žádostivost plodící hřích, krásný případ, David a Batšeba. David prostě podlehl žádostivosti a ten největší hřích, kterému podlehl, nebylo to cizoložství. On podlehl horšímu hříchu, on podlehl ty vraždě, protože se potřeboval zbavit manžela toho Uriáše, manžela té Batšeby. A možná ani to ještě nebyl ten největší hřích. On se stal pokrytcem a to bylo to nejhorší. Protože spoustě lidí bylo jasné, o co jde. Jo, prostě ten Joáb, který mu nařídil, aby vlastně vystavil toho Uriáše smrti. Jo, jako to, ten Joáb ovšem věděl a možná nejenom on. Jo. Ten musel říct i ostatním, aby jak se mají zachovat. Žádostivost plodí hřích. Na začátku byla jenom touha a na konci je vražda a nejhorší je pokrytectví. Dnešní lidé moc neříkají, že jsou pokoušeni od Boha, spíše říkají, proč mě Pán Bůh trestá. A křesťané někdy svádějí na božího nepřítele to, co je dáno jejich vnitřní žádostivostí. Co poradit? No, uvědom si, že jsi v situaci zkoušky. To je dobré. Jo, když prostě tě něco naštve, vybudí, je to hrozně nepříjemný, nepřemýšlej rovnou o tom, jak máš reagovat, ale zamýšlej se nad tím, co ta situace znamená. Jo. Protože jakmile si uvědomíš, tato situace má nad sebou napsáno zkouška velkým písmenem, jakmile vyhodnotíš tu situaci, tak je to dobrý. Jo. Prostě to máš z polovičky vítězství, protože už se v tom orientuješ. Jako do pokušení jsme strháváni, že jo, vábení, abychom to udělali, než začneme přemýšlet, co vlastně děláme. Ale jakmile prostě si uvědomíme, jaká je ta situace, tak to už je velký krok k záchraně. Další, promýšlej to, čemu jsem říkal acharit, kdo nevíte, o čem je řeč, tak si to najděte někde v tom, v naší zvukotéce, v starých kázáních. Acharit, to je vlastně ta budoucnost, to, co nevidíme. Jo? Prostě chystáš se něco udělat, přemýšlej, jak se budeš cítit pozejtří. A jak se budeš cítit za týden. A jak se budeš cítit za rok. No. Třeba s Jeroným Klimeš v té krásné knížce, co vydal nedávno, Křesťanství, vztahy a sex, říká, když se lidé rozvedou, tak si ponechají všechny nevýhody manželství a připraví se o všechny výhody manželství. Jo? Prostě ty negativní věci jim stejně zůstanou, proto on říká, rozvod vlastně není možný a dává tam takový konkrétní případy, jak lidi prostě 20 let po rozvodu prostě se pořád pohybují ve stejných myšlenkových okruzích, jako prostě, když se rozváděli. Jo. Přemýšlej prostě, co to udělá s tvýma dětma. Jo. Takže přemýšlej o tom, co se stane. Jo. Chceš si dát, pozvou tě prostě, jako víš, že máš problémy s alkoholem, pozvou tě na 3 dny slezinu, já jsem na jedný byl v pátek, ale nebyl jsem v pokušení, ale třeba seš v tom pokušení a jako dáš si tam prostě pár skleniček a jedeš tam znova. Jo. Přemýšlej o tom, co to udělá s tebou. Jo. Přemýšlej o té budoucnosti. První, uvědom si, v jaké jsi situaci, pak přemýšlej o následcích. A je tady velké zaslíbení, když obstojíš v té zkoušce, budeš silnější. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, nebo když se osvědčí, dostane věnec života. Jo, prostě ta situace té zkoušky je taková, že nám něco nabízí. Když podlehneš, budeš mít hned to uspokojení. Ale když svedeš ten boj, tak taky je ti něco nabídnuto, něco mnohem lepšího, věnec života. Jako nevíme přesně, co to všechno obnáší, ale fakt to bude stát za to. Jo? Bude to mnohem lepší, než to opojení alkoholem, nebo to sexuální uspokojení, nebo prostě ta velká vila, nebo cokoliv takového. Jo? Takže v podstatě my bohužel sedneme satanovi na lep a spokojíme se s něčím malým, zatímco Bůh nám zaslibuje něco velkého, ale prostě to nebude hned, ale bude to, protože to zaslíbil Bůh. No a poslední slovo, pamatuj na varování v souvislosti s modlitbou Páně. Tam se modlíme, neuvoď nás v pokušení, což tedy zahrnuje i to, že my sami nikdy nemáme svévolně tu zkoušku volit. Když se v ní ocitneme, budiš. Za největší radost mějte, bratři, když v rozličná pokušení upadáte. Druhý verš této kapitoly. Ale nelezte do toho sami. Jo, prostě neříkejte si, já to určitě zvládnu. Jo. Proto se modlíme, neuvoď nás pokušení, abychom rozpoznali tu zkoušku, abychom se neocitli v té zkoušce, která by byla nad naše síly a protože jsme ji dobrovolně sami od sebe svou neposlušností zvolili. Tak kež nám to pomůže následovat Pána Ježíše a dojít toho věnce života. Ta epištola je úžasná. Těším se na další verše. Doufám, že vy taky. Amen. Pane Bože svatý, já tě prosím o každého, kdo je třeba právě v tuto situaci, v tomto dni v situaci zkoušky, tak aby se zamyslel a aby našel to východisko. A prosím tebe za nás, za všechny, kež bychom nakonec obstáli a dostali ten věnec života. Amen.